poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koju vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika koja traje skoro dve decenije. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata takođe iz Banja Luke. Na pitanje da li je opozicija ponovo upala u zamku pa se sa Dodikom takmiči ko je veći čuvar Republike Srpske, Topić i Aćimović kažu.
Opozicija pokušava da se opere, da pokaže da nisu izdajnici, da su dobre patriote. To stalno nastojanje da se ponovno vrate u taj etno-nacionalni prostor čini ih dosta neuvjerljivim.
Oni su stalno i nekoj defanzivi, stalno idu iza njega, prate njegovu politiku i zato i gube izbore.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da opozicija u Republici Srpskoj skine sa vlasti Milorada Dodika i njegovu partiju na izborima u oktobru ove godine. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji, također iz Banja Luke. Gospođo Topić, iako predizborna kampanja još nije zvanično počela i opozicija i vladajuća koalicija su već uveliko u kampanji, kakav je bio start opozicije? Da li nastupa jedinstveno?
Kampanja je uveliko počela. Opozicija čini mi se da uvijek ide korak unatrag i mislim da je ona napravila stratešku grešku onog trenutka kada je Miloradu Dodiku prije nekih godinu dana pružila pojas za spasavanje i kada se obvezala pod navodnim znacima na svesrpsko jedinstvo. To je njega u tom trenutku ojačalo, nakon čega se on upustio u ovu avanturu koja se ticala povrata nadležnosti sa države na entitet, što mu svakako doprinosi u bildanju nacionalnih mišića. Kada sam rekla da opozicija kaska i da ide uvijek korak iza, to se dešava iz prostog razloga što se ona nalazi u jednoj defanzivnoj poziciji već godinama i ona pokušava da se opere, da pokaže da nisu izdajnici, da su dobre patriote. To stalno nastojanje da se ponovno vrate u taj etno-nacionalni prostor koji je zauvijek izgubljen i koji je prešao u ruke SNSD-a zapravo čini ih dosta neuvjerljivim. Desio se jedan, pa ne bih rekla tektonski poremećaj, ali svakako jedna promjena u opozicionom korpusu onog trenutka kada je DNS izašao iz vlasti i pridružio se opozicionom bloku. I upravo tu mislim da se otvara pukotina, odnosno pitanje koje ste i vi postavili, da li ona nastupa jedinstveno. Mislim da tu postoji jedno nepovjerenje, jako puno ličnih sujeta i zapravo postavlja se pitanje vrlo često u javnosti ko je istinska opozicija, ko je eventualno ubačen kao neka vrsta trojanskog konja, kome se može vjerovati, a kome ne.
Gospodine Aćimoviću, da li je opozicija ponovo upala u Dodikovu zamku pa se takmiči s njim ko je veći branitelj Republike Srpske i može li uopšte opozicija ubijediti birače da su oni veći čuvari Republike Srpske od Dodika?
Oni su stalno i nekoj defanzivi, stalno idu iza njega, prate njegovu politiku i zato i gube izbore. To je činjenično stanje. Apsolutno su izgubili ono po čemu bi mogli biti prepoznatljivi. To nekako nacionalno i taj nekakav strah od izdaje, a oni nisu shvatili da je to metoda koju koristi Dodik već godinama, ponavljajući jednu te istu mantru izdajnik, 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 izdajnik. On stvara kod ljudi osjećaj da je protivnička strana u nekoj izdaje. i mislim što bi oni mogli koristiti da je on lažao ili prevarant. To je prvo što se tiče bilo kakvih poteza koji su se od njih očekivali u vrijeme korone, znači kada su ljudi bili u izuzetno teškoj situaciji, da se odreknu svojih primanja, da izađu, da demonstriraju, da pokrenu procese, da natjeraju tužilaštvo da radi, oni to ništa nisu radili.
Gospođo Topić, opozicioni lideri su dosta vremena potrošili ubjeđujući javnost da Dodik nije spriječio sankcije koje je Bosna i Hercegovina deklarativno uvela Rusiji. Oni to pričaju u trenutku kada predsjednik Rusije Putin prima Dodika u Petrogradu i kaže da mu je drago što ga vidi i kada ruski ministar inostranih poslova Lavrov izjavljuje da je Dodik prijatelj Rusije. Ko će onda povjerovati tvrdnjama opozicije?
To je zapravo jedna velika tema koja će biti svakako i predmet izborne kampanje. Ona jeste tema izborne kampanje. Odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, odnos prema sankcijama. Mi smo imali u dva navrata, stidljivo rekla bih, nakon što je Srbija prihvatila rezoluciju kojom se osuđuje agresija na Ukrajinu, imali smo slučajeve da su neki od opozicionih političara, prvenstveno iz PDP-a, Partije demokratskog progresa, pozdravili tu rezoluciju, ali su se vrlo vješto zaklonili iza stava koji je imao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Stajalište opozicije upravo u tom pogledu jeste da se treba držati Srbije, što je također opet jedna pogrešna matrica koja se već dugo godina provlači u Republici Srpskoj, da se slijepo gleda i prati šta će Srbija reći. Ovim prozivanjem Dodika da je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, mislim da je nastojanje opozicije da maske padnu, odnosno da Dodika u tom kontekstu izvedu na neku vrstu čistine, što mislim također da je dosta pogrešno. Negdje između redova mi možemo zapravo iščitati da su stavovi vladajućih, ali isto tako i opozicionih partija prema Rusiji i agresiji Rusije na Ukrajinu gotovo identični. Van pameti je da se na taj način podržava agresija, da se ne pokazuje vrlo jasan stav, da osuđujete razaranje i ubijanje civila i da ne nalazite opravdanja i da ne relativizirate sve one strahote koje Rusija čini u Ukrajini. Ne, naša opozicija dosta kalkuliše, dosta balansira, pokušava se držati po strani i mislim da je to strateška greška, jer mislim da je u slučaju da zaista želi da se prikaže alternativom ovdašnjoj politici morala jasno artikulisati svoj stav i izaći hrabro u javnost koja jeste u Republici Srpskoj proruska, što jeste posljedica odnosa aktualne vlasti koju ona vrlo vješto kroz medije uspjela da indoktrinira ovdašnje stanovništvo.
Gospodine Ćimoviću, imate li vi utisak da se zbog tog proruskog raspoloženja birača u Republici Srpskoj opozicija takmiči sa Dodikom ko više voli Putina i Rusiju?
To je najveća greška, imali su dovoljno prostora da pokažu narodu istinu, jer zna se šta je istina, vidi se šta je istina, vidi se tragedija invazije na Ukrajinu. Imali su dovoljno vremena da to se pokažu građanima. Ako ništa drugo, mogli su obilaziti od grada do grada, razgovarati. Naravno da ima taj proruski narativ koji je isforsiran i boriti se sa Dodikom u tom pravcu je potpuno besmisleno. Imali su vremena, trebali su obilaziti ljude, trebalo su raditi na terenu, govoriti šta se dešava, pokazati ljudima šta se dešava. To je jedna strana. Druga strana je, bilo koji političar da je uradio ovo što je uradio Milorad Dodik, da je otišao na sastanak s Putinom, bio bi izopćen iz države, iz političkog života i opozicija bi radila na tome da on pod hitno bude odstranjen sa bilo kakve političke dužnosti. Međutim, niko od njih nije ni jednom riječju odreagovao na to.
Gospođo Topić, mislite li vi da se opozicija takmiči sa Dodikom u tome ko više voli Putina i Rusiju?
Ne bih to tako rekla. Prije bih rekla da oni nastoje da kalkulišu, da se ne zamjere, idu linijom manjeg otpora. Naravno, ne umanjuje njihovu usmjerenost ka Rusiji, obožavanju lika i dijela Vladimira Putina. To je definitivno nešto što se može iščitavati između redova, ali oni se barem, za razliku od Milorada Dodika, ne hvale tim prijateljstvom sa Putinom. Naravno, oni nemaju ni pristup Putinu, ali oni nisu izašli sa jasnom kritikom nakon susreta Putina Dodik, tražeći ostavku Milorada Dodika, tražeći njegovo jasno distanciranje od takve politike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika, koja traje skoro dve decenije. Sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodina Ćimoviću, čini mi se da je slično i sa odnosom opozicije prema predsjedniku Srbije Vučiću, kao što je i njihov odnos prema Rusiji. Opozicioni lideri se nadmeću sa Dodikom ko će više da se dodvori Vučiću. Ponekad čak oni Dodika i napadaju da radi protiv Vučića. Koliko ta taktika može da bude uspješna?
Pa taj način kako oni to rade ne može biti uspješna iz više razloga. Prvi je što predsjednik Vučić uvijek se odnosi prema izabranim zvaničnicima Republike Srpske, bez obzira ko to bio, sa, ajde da kažemo tako, državničkim odnosom. I on jednostavno to prihvata, ljude koji su izabrani, i uvijek će imati mogućnost da bliže sarađuju s njim, da imaju bolje odnose nego što može imati opozicija. Opozicija sa jedne strane pokušava da se približi, međutim, onda napravi jedan korak naprijed, dva nazad, da tako kažem, jer barem koliko ja znam, predsjednik Vučić im je mnogo puta pomogao i dao im ruku podrške i rekao dajte konkretne stvari, dajte konkretne projekte, dajte nešto konkretno. Oni jednostavno to ne ostvaruju. Tako da u toj borbi oni ne mogu pobijediti.
Gospođo Topić, mislite li vi da se opozicija nadmeće sa Dodikom u tome ko će više da se dodvori Vučiću?
Apsolutno da, i tu mogla bih da kažem da mi je uvijek zapravo potrebno zeleno svjetlo iz Beograda da bi se izabrala i potvrdila vladajuća struktura u Republici Srpskoj. Mislim da je opozicija svjesna te činjenice i to je razlog zašto ona uporno pokušava da nađe tu neku vrstu priključka ka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Naravno, tu je bilo dosta paradoksalnih situacija. Oni su godinama kritikovali politiku Milorada Dodika, ukazujući da se radi o jednom režimu koji je autoritaran, koji je korumpiran, a onda su isto tako i kritikovali godinama zbog čega Aleksandar Vučić podupire takvu politiku. Da bi na posljednjim izborima, znači 3. aprila, koji su održani u Srbiji, gotovo sve opozicione partije iz Republike Srpske su potrčale da javno iskažu svoju podršku Aleksandru Vučiću, njegovoj politici, da podrže njega i njegovu stranku, trudeći se zapravo ko će biti glasniji, ko će biti brži u pružanju te vrste podrške.
Gospodine Aćimoviću, opozicija je početkom oktobra prošle godine imala vrlo uspješan masovni protestni miting povodom otkrivanja afere da su pacijenti u bolnicama Republike Srpske umjesto medicinskog dobijali tehnički kiseonik koji ugrožava zdravlje. U tu malverzaciju bili su uključeni ljudi bliski vlasti. Međutim, od tada nije bilo velikih protesta, niti značajnih akcija opozicije u borbi protiv korupcije. Kako vi na to gledate?
Jedan jedini miting u 4 godine. To ne može biti jednokratna akcija. To mora biti maltene svakodnevna. Da se mora ići pred tužilaštva. Da morate pokazati da ste drugačiji. Zašto se niste odrekli svojih ogromnih plata? Zašto niste to dali djeci ili ljudima koji su ostajali bez porodica u vrijeme ove užasne pandemije? Zašto niste izveli ljude na ulicu da protestuju protiv svih tih stvari koje se dešavaju? Pa nisu izjave za štampu ovo što oni rade ujutro kad se probaju bude, onda razmišljaju kakvu će izjavu dati za štampu. Time se korumpirana vlast nigdje u svijetu nikad nije promijenila. Mora biti borba protiv te vlasti drugačijim metodama. A te metode su pokaži da se drugačiji. Imali su dvije katastrofalne godine, jezive godine pandemije gdje su mogli pokazati da su drugačiji. To je ono što je meni zaista žao, da oni ne pokazuju da može biti drugačije, da su drugačiji, ne samo izjavama, jer izjave koga više interesuje šta je rekao bilo ko od njih, nego i svojim djelima. Ne pokazuju da su drugačiji, a ako ne pokazuješ da su drugačiji, onda narod razmišlja, pa dobro, zašto da nešto mijenjamo ako su svi isti.
Gospođo Topić, koliko je u toj borbi protiv korupcije, koja je jedna od tačaka angažmana opozicije, koliko šteti činjenica da je, recimo, u međuvremenu otkriveno da Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, znači najveće opozicijne partije, ima stanove u Beogradu koje nije prijavio?
To je bila velika šteta i ona je plasirana, rekla bih, u jednom vrlo pogodnom trenutku za vladajuće, i mislim da je čak više štete zapravo nanijela ta afera, odnosno otkrivanje te afere, nego bezbroj drugih, puno većih afera od strane onih koji su godinama na vlasti. Ona je imala izuzetan medijski odjek, s druge strane mediji naklonjeni vladajućima su stalno potencirali upravo taj element, tako da je ta činjenica da Mirko Šarović nije prijavio veliki broj nekretnina koje ima nanijela dosta štete opoziciji.
Gospodine Ćimoviću, opozicija stalno proziva Dodika zašto nije sproveo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra prošle godine o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je praktično bio prvi korak ka odcepljenju. Može li na toj temi opozicija da dobije glasove?
To je složeno pitanje iz ugla opozicije, kako se postaviti prema tome, a da opet ne budu optuženi da su izdajnici, da su protiv Republike Srpske i tako dalje, jer on vrlo vješto manipuliše sa tim momentom. Po mom mišljenju nisu trebali ući u taj proces, to je bila velika greška. Ulazeći u taj proces, oni su sebi napravili problem iz kojeg sad ne mogu izaći. Ako počnu govoriti protiv smanjivanja ovlasti na državnom nivou, oni će biti optuženi da su izdajnici. Ako počnu govoriti na drugi način, opet će imati problem. Doveo ih opet u taj začarani krug, bore se na pogrešnom terenu s njim. Nema potrebe, protiv njega morate, ako želite da se borite, boriti se drugim metodama, boriti se da ste ispred njega uvijek, da iziđete s nekim pozicijama koje su drugačije od njegovih i braniti te pozicije. A prateći njega na taj način ne može.
Gospođo Topić, kako vi gledate na ovu činjenicu da opozicija stalno proziva Dodika što nije sproveo zaključke o prenošenju nadležnosti iz decembra prošle godine? Da li je to uspješna taktika?
Mislim da je opozicija napravila ključnu grešku u koracima onog trenutka kad je ušla u taj proces. Ja sam negdje na početku razgovora rekla da je tada pružila pojas za spasavanje vlastima, odnosno Miloradu Dodiku. Tada se vladajuća stranka našla pritješnjena uz zid uslijed velike afere, gdje su se građani u Republici Srpskoj za vrijeme pandemije liječili industrijskim umjesto medicinskog kiseonika. Tada je opozicija potrčala da stvara to sve srpsko jedinstvo. On je udahnuo i kad je udahnuo, onda je krenuo u svoj plan secesije. Mislim da su i vlast i opozicija ostali negdje u prošlom vijeku, možda ću izvučati prilično grubo, ali upravo mislim da nisu svjesni novih geopolitičkih prilika u svijetu, nisu svjesni šta se dešava, oni su ostali zarobljeni u svojim etno-nacionalnim torovima dok se dešavaju krupne promjene u geopolitičkoj sferi, i mislim da je to ono što su oni pogrešno uradili. Upravo su tu imali priliku da se pokažu drugačijima, da nam pošalju drugačije poruke, a ne da plašeći Dodikove sjene plaše se i sopstvene.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika, koja traje skoro dve decenije. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata takođe iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aćimoviću, u sadašnjoj situaciji kada bjesni inflacija i kada se sve teže živi, ljude najviše interesuje kako preživjeti. Ima li opozicija ekonomski program koji bi ljudima ponudio više nego što im vlast nudi? Evo, Dodik je nedavno ponudio. On je najavio jednokratnu pomoć od 100 maraka mladima od 18 do 30 godina, penzionerima i bivšim borcima.
Ja se svakodnevno borim u medijima oko shvatanja šta su uopšte ekonomske aktivnosti, šta je neophodno, šta je moguće i realno, a šta je politička igra. Mjesecima im govorim da treba novac koji je skupljen kao višak akciza i PDV-a koji je preko 1.300.000.000 trenutno, taj novac treba usmjeriti ljudima, taj novac treba pomoći 800.000 imamo ljudi na ivici gladi. Taj novac koji je višak svakako treba biti usmjeren u gradski saobraćaj, u transportna preduzeća, u prehrambenu industriju, našu domaću i tako dalje. Znači u konkretne stvari. A ako vlast to zaista ne želi, zašto onda opozicija ne traži hitno da se tih milijardu i ne znam 300 već miliona da ljudima koji umiru od gladi u Bosni i Hercegovini? Eto, to je, moram vam iskreno priznati, gospodine Karabeg, mene ne samo da frustrira, ne da me čini tužnim, nego mi je nevjerovatno da do takve stepeni idu svi zajedno.
Gospođo Topić, mislite li vi da opozicija faktički nema ekonomski program koji bi privukao birače?
Mislim da ni vlast ni opozicija nemaju ekonomski program, odnosno oni ga vjerovatno neće ni ponuditi. Mislim da se jedni i drugi drže opštih mjesta, vlast štiti Republiku Srpsku i dok je ona na vlasti bit će Republike Srpske, to je poruka koja se šalje onog trenutka kad njih ne bude, onda dolazi do smaka svijeta. Na drugoj strani imamo opoziciju koja uporno ponavlja matricu o korupciji, kriminalu, u strukturama vlasti i tu se zapravo zaustavlja njihova priča. Mislim da je opozicija trebala ovaj period od proteklih izbora pa do danas više iskoristiti da osvješćuje i edukuje građane, jer meni se recimo kosa na glavi digne kad čujem da Milorad Dodik dijeli novac studentima, penzionerima, veteranima. Ispada kao da dijeli sopstveni novac, a to je novac poreskih obveznika entiteta. Opozicija ne osvješćuje i ne emancipira građane u smislu da kaže da je suludo da čovjek koji nema nikakvu funkciju u Republici Srpskoj, a sve ih je uzurpirao, da se ponaša na takav način. Bojim se da smo ostali prilično neemancipovani i da ne postoji ona kritična masa koja će insistirati i kod vlasti i kod opozicije na ovim ekonomskim programima i na ekonomskim temama. Draško je govorio o tome kako nije urađena ni jedna mjera u vrijeme ovog snažnog inflatornog šoka za socijalno ugrožene skupine, da ništa nije urađeno. Ja nisam također vidjela niti jedan glas pobune, niti jedan glas pritiska od strane građana na vlast. Podsjetit ću samo da smo prije nekoliko dana u Belgiji na ulicama imali 80.000 ljudi koji su protestovali protiv poskupljenja. Opšte geslo i opšta matrica po kojoj se ponaša prosječan građanin u Bosni i Hercegovini jeste čuti i trpi, dobro je dok se ne puca. Ako su ljudi u Bosni i Hercegovini zadovoljni tim stanjem, onda zaista niko ništa tu ne može da uradi. Jer ne postoji kritična masa, pritisak iznutra, da upravo ove teme ekonomske i socijalne postanu prioriteti. Ne, naš prosječan glasač razmišlja patriotskom glavom, njemu se bildaju nacionalni mišići i to je zapravo začarani krug iz kojeg ne izlazimo gotovo desetljeće.
Gospodine Aćimoviću, ko od sadašnjih lidera opozicije ima najviše šansi na izborima? Da li je to Jelena Trivić, koja je kandidatka za predsjednicu Republike Srpske? Čini se da se za nju ne vezuju nekakve afere.
Trebalo ići u paketu, gospođa Trivić i još neko ko je od te mlađe generacije da ide za člana predsjedništva i da se na taj način pokaže da ipak dolazi jedna nova generacija. Vokabular gospođe Trivić povremeno vidim izaziva kod određenim krugovima negativizam, mislim da ne treba jer u trenutnoj situaciji u Republici Srpskoj joj je neophodan taj takav narativ, mada ja lično mislim da ona kao osoba i kao novo lice sigurno da može donijeti ozbiljnost, jednu promjenu i trebalo bi biti uz nju još jedno tako lice, mlado, obrazovano, pametno, stručno, koje bi bilo za člana predsjedništva. Tako da vidimo jednu razliku, da stavite na jednom, ajde da kažem, uslovnom bilbordu stavite Dodika i Cvijanovićku, a na drugu stavite, na primjer, nije važno, stavite Jelenu i Draška i vidite veliku razliku. Mislim da bi to donijelo promjene. Šta će se sve izdešavati, vrlo teško je trenutno prognozirati, a vidite da je puno afera otvoreno, da li će te afere dobiti svoj sudski epilog koji će promijeniti stanje do izbora, to ćemo vidjeti, vrlo moguće, možda i vrlo skoro, i to bi moglo promijeniti jer jednostavno ljudi koji su na crnim listama, ljudi koji su optuženi za kriminal, korupciju, suđeni, oni ne bi trebali više biti u političkom životu ni Republike Srpske, naravno Bosne i Hercegovine, tako da ako se to desi, ako pravosuđe odradi svoj dio posla, mislim da će biti jedna potpuno druga situacija unutar Bosne i Hercegovine.
Gospođo Topić, mislite li vi da Jelena Trivić od svih kandidata opozicije za istaknuta mjesta ima najviše šansi?
Mislim da Jelena Trivić uživa dosta dobar ugled među građanima kao jedna obrazovana i nada sve pametna mlada žena. Ono što ja također naglašavam i što je meni izuzetno drago da je riječ o ženi, kao što ste i sami rekli, nikakve afere i nikakve koruptivne radnje ne vezuju se za ime Jelene Trivić. Naravno, ona je primorana u nekim stvarima pokazivati i taj patriotski naboj, jer bez toga jednostavno nemate šanse na izborima. A mislim da Jelena Trivić dosta dobro stoji, a što se lako može iščitati iz napada koji dolaze iz redova vladajućih, svi napadi su usmjereni na nju, ona se pokušava diskreditovati, a njoj se nastoji svaka rečenica, svaki sastanak, pa tako i sastanak sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Danas šalju otrovne strelice zbog toga što se ona sastala, kao što bi rekli ovi iz vlasti, sa turistom, sa nekim gospodinom kojeg Republika Srpska ne priznaje, i oni to interpretiraju upravo po ovoj matrici etnonacionalnoj, da je time izdala Republiku Srpsku, da ju je prodala. Naravno, oni tu izvlače one koncepte i onu kontekstualizaciju koja nema veze sa današnjim modernim svijetom, mislim na kontekstualizaciju uloge Njemačke u Drugom svjetskom ratu, što pokazuje dosta primitivnu i necivilizacijsku sliku odnosa aktualne vlasti prema Njemačkoj, za koju znamo da je jako puno uradila i dan danas radi upravo u tom dijelu suočavanja sa sopstvenom prošlošću i sa mračnom stranom iz vremena Drugog svjetskog rata. Jelena Trivić je također pokazala jednu vrstu odvažnosti u verbalnim obračunima sa Miloradom Dodikom, i ono što mislim da jeste važno i što nailazi na dobar prijem jeste da ona nije pokazala da ga se boji, a mislim da je to vrlo važno, jer je, posjetit ću, jako puno onih u Republici Srpskoj koji uzmiču ispred Dodika, koji strahuju, koji se boje njegovih napada i koji ustuknu onog trenutka kad on zagrami.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ačemoviću.
Hvala vama najljepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Ačimović, ekonomista, također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!